Radio Okapi.
Bafa mon abisso, Arlette Mboui qui s'est fait ça.
Okapi.
Elamu bisika binso bozo mipo ya kulanda sango na biso okota Lingala ebandaki lelo loye mosala ya bokumbi na pepo batombo kibakala kolongwa Guadolite po ya kobakumba na Kamina bango ba kokumba ma na pepo ya ONU. Toma baimboka Clement Kanku ona mbanda politiki oyo andimaki bokuta ni na mokonzi wa ekolo asengite mokonzi atarisa na polele tina ya masoloma na pamba te bango babanzi te ye akoluka se kolekisa tango po ya kotikala na bokonzi. Na bandundu otango lisanga esengeli kolandela bokaboli bituka na ino ekomi kuna te kasi mituka pe biloko nzike ya leta biko monono te tokolanda maso na bulayisi mamwa ntango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso ebandaki mwa mitano moye na Guadolite bokumbi na pepo batomboki bakala baye bafandaka na kotakoli oeteni wa yambo bakumbaki batomboki bakala tuku mwambe olibanda ya pepo ya mwanda po ya kokende na Kamina na pepo ya ONU bobandisi kokende bwa bango mopesa maki na ministre koyangela kamambima mapinga emengo imukena motinda miwabiso askenzigbia azalaki pe wana sango na ye elimbola mina noela luzito.
Ezalaki na tango zomi, minete nkama mitano na mitano, batomboki bakala ntuku mwambe, balongwaki na libanda ya pepo ya mwanda kuna na ngumba Guadolite. Bakotaki na pepo ya ONU po ya kokende kosangana na baninga babango na bazi ya Kamina okatanga. Kuna bakoyeko la misala miye mikopesa na bango nzela ya kozala bato batina, tango bakozonga obamboka babango. Kolongo la batomboki bakala baye o libanda ya pepo ya mwanda, mobandaki lelo mitano, mikosale manaposo mibale. Pepo ya MONUSCO ekobanda komema bango mbala yoko tope mbala ibale na poso bo elobi MONUSCO oyo ezali kobimisa misolo mpo ya mibembo mina bo yebate batombo kibakala kole kankama mwambe bazali kokende na mabota mabango mokano mwa kolongo la bango okotakoli mozoma ki na sima ya kotomboka ya batombo kibakala bana omokolo mwa poso moleki kuna na kotakoli batomboka kimpo ya kosenga te balongwa olo mbango na kotakoli peba kende kolanda matea mpo ya kokota oma mpinga maikolo mapinga FRDC.
Konyokolo bato ezali penza likambo ya soni eye kosilisaka lokumu la bato pe kolongola kabo moto na moto esalemelie diketele ya bilo ya ONU po ya makokima moto akundolaki yango lelo omilulu misalemaki na Kinshasa ezalaki po ya kokundola mokolo ya kopesa lisungi na baima kama ya monyokoli omolongo kolanda na Jose Maria Aranaz diketele ya bilo ekolandela kama kokima bato ya MONUSCO kobanda na sanza ya sambo ya mubu koto ibale na zomi na minei kino sanza ya motoba ya mubu moye batangi mambika mamitano na tuku mitano na moko ya monyoko li bato baye maye matangi si baye makama koto moko na tuku mitano na libwa obituka ndenge na ndenge ya RDC. Alexi Tambo Mwamba ona ministro mambi masembo alobeli bokasi bosalemi na RDC po ya kosukisa mambi maminyoko toe moyoka oilobeli ya agat po na elema.
Depuis la promulgation de la loi portant
utabo bimisimo beko mona eye pekisa konyoko la moto ma pingandi ke ba polisu ba sali ya aner ba katela bango bitumbu pote ba salaki yango to ba kangaki miso tango yango ezali kosalema kasimbula matari ya bongisa kamibembo po ya kutala ba boloko biso ya bituka na tina na yango se na nzela ena ba bukuta ninjike pe ba bongisa ka yango po na kubakisa mayele ya bato na mayematali bomoto bwa bato esalema ka po ya kosolola na na ya mubeko mona ba mission mina mizali kubota mbu masika wana ezali maloba ya bato baye bakangaka na basali ya bokengi pe baye ya aner
ou libérer de service de sécurité l'ANR.
Kati na boko masolo na bapanzi sango mwamitano mwe na Kinshasa ondako ya bango ya mosala lisangali ya politiki Mouvement pour le Renouveau MR na mokuse ya Clement Kanku Bukasa moko kati na mabanda politiki ba ebandimaki koyanula na bianga ya mokonzi wa ekolo asengi na Joseph Kabila koloba na polele tina ya masolo maye pona Clement Kanku na bobengisi masolo mana baike babanzi te akolukande lolenge la kolekisa mikolo pote atikala se na bokonzi mokambi lisanga MR asengi na mokonzi mokonzi wa ekolo te aloba na polele ya mbotema Soloma Salema. Maloba ya Clément Kankubuka Santoma Bayimbo kamopona miya dibaya mazwamaki na Richard Junior Kamunga.
Biso to sengi na mokonzi ya mboka mboye ye asengi dialogue a consulter batu amoni ke bana tinyoso ya consulter baza kolobelo ko moko respect ya badele constitutionnel respect ya constitution ye mokonzi ya mboka il faut aloba clairement sikoyo lokwa la silisi kosa la consultation il faut asa la conclusion aloba clairement que ce qui dialogue ezali apesa ba intention na ye to yeba dialogue oyo aza olinga kokonvoke sikoyo tina nango eza nini parce que batu bayebi tina nango mala mote batu bako bako sepela ko kenete tango tozo ko senga ye lelo avant ba convoquer dialogue ye mokonzi mboka azwa engagement na ye ke dialogue yo ezali pona ko prolonger mandat na ye te soki azui mokano wana ya lobby wana nde batu bako kokanisa ndenge nini bako kena dialogue.
Sima mikolozomi ya mosala bakambi bituka ba uti kosukisa masolo masai makina ba imboka ya masanga ndenge na ndenge bya bituka bya bango lobi loleki bakendeki kotikela mokonzi wa ekolo la polo zomi na moko ya bosukisi masolo kolanda na mokambi ya ituka ya Nord Kivu. Mokonzi wa ekolo nde asengeli koyeba moto wa yambo mai mazomi kati na la polo mina kasi ongambo ya bakambi bituka baso jine paluku wa bandite maema koloba mapo ya baninge ba bango basusu ya mosala bae basengeli kolakisa maomi salami ya sembo mazalise basango mazangi tina shulia paluku wazalaki welobeli ya Jeff Ngoy.
Tuye kutika rapo pote yemei ata ngape aeba eloko kani elobami na kati pona bituka biso zomi na moko
the province actual.
Keske eloko kani bino bozi epa ya baimboka
je kwa ke la
tuye vite ye moko tata mokonzi muto akoyebisa kasi eloko tukuki kukanga na maeba imboka balubipo ya lisolo linene babengi dialogue national bato tuku libuwa likolo ya kama balingite lisolo lina lisalema pote mapono mimazali koya masalema na bolembo na nungu nungu ye izali kotambola te baninga babiso basusu baguvernete bafundi bango epa ya baibu sembo tata mokonzi ya ebisi polele te bakonzi balandaka nungu nungu te ye alobi ezali likambole ya solo te
commentaire sur les rumeurs.
Sepo ya kolobela likambo ya bofunda ni ya baike kati na bayangeli bituka omisa ya sembo na molobeli ya mokonzi wa ekolo po ya boyangeli malamu mokambi etuka ya Katanga alobite ako mitungisa te po ya kolandela maomisa ya sembo. Moise Katumbi Chapwe alobaki ya ngolo biloleki oboso ba bapanzi sango na Lubumbashi ya alobi abelemi po ya komema mikumba maye tomo yoka oelobeli ya kolenju mamusompo.
Ile plant misha ipata na sasa
nano baebi singa ite kasi ekuki kukamu isanga ite pambate ile kimikolo natinda maki oboso wa tilibina lelelo mubu moko mouti koleka yambo ya maponomi ya tatamo konzwa ikolo mubu koto ibale zomi na moko zalaki mbobele minisi okotala kamambi masembo ye moto asala kili kambolina kasi sikanazali bobele kozela pote bako kakoye bisangai mainasali pote nako kupesa eyano bango balobaki likambole ya kukotisa misolo likambole ya bosombi mandoki pona kosunga batomboki omonyele mwa ekolo kasi izalaki o ekolo Belgique pe Angleterre wapi pai bamonaki ete likambolina lizali na nzambi na tina te mutuna soki ba elobi likambole ya kukotisa biloko na bokutu kasi yo koloba nini soki bazali kufunda yo pona likambole itali bokotisi bwa biloko na bokutu yo koloba nini penza na kukiki ambiko bombe eloko moko te talakatina ena naboyaki komiko tisa ulikambo ya maponomi ya boko ba depute ya ituka.
Tosukisa na bandundu tolobela bofundami ya boko bantoma bayi etuka ya mboteli sangai kolandela kabukaboli ya bituka eko makuna na masolo na radio kapiki kwit na poso eye baebisi temi mituka pe biloko bisusu ya etuka bibungi yango ekoki kotelemisa misala ya bituka bya sika diketele ya misala ya mokambi etuka Jean Kamisendo andimi mambi mayete Fabien Kambizi apesa biso basango na bolai.
Lingomba liye liaba depite li kolobela motango mwamituka mitika ki gouvernement ndambu koleka zomi na misusu misomba ki gouvernement ya etuka oyo ya lelo bakolobela lisusu mituka basomba ki mpo ya misala mia village agricole kobakisa biloko bisusu biyike bya etuka mpo ya honorable Jean-Pierre Ndongo molobeli mwa lingomba liye komisyon eye ya koya kotanga peko kabola biloko bya etuka ekoki koya kokuta eloko kote. Ba depite ba yetuka ba ye. Ba bandundu ba ko banga ko mona lingomba liye. Ko umela ko ya ko sala mo sala mona. Ko talaka mokolo mwale 30 juin. Ko pusana mokolo ba ponaki po ya misala miyabi tuka. Bia sikabina ko banda. Omotuna mwabiso direkter ya kabine ya mokambi wa yetuka. Andimi ata mokete mambi mana. Mwana mboka Willy Lumbwe abakisi ete. Ba depite ba ye bazali na sango ya solote na maye matali biloko bina. Ako senga na bango ko pusa na pene na bango mpo ya ko yeba bosolo. Uto engumba kikwiti Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Sango na biso ya poko alelo esuki wana matondi na mimi kindu oya sunga kibiso nzela masini matondi pena bino baibanso bolanda kibiso suka poso elamu o mabota mabino.
Okapi,
Okapi,
eh. Ayo, Okapi.